Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na Dolenjskem in v Posavju četrtkova toča največ škode povzročila v Krškem in na Mirni.
Državni sekretar Medved obljubil hitro pomoč države pri odpravljanju posledic ujme.
Premier Golob po prvem uradnem obisku Zagreba, Slovenija in Hrvaška za krepitev sodelovanja iz dnevne politike umikata arbitražo.
Jančič o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Sprejemanje tako pomembne reforme po nujnem postopku in brez družbenega konsenza sramota za pravno državo.
Šport. Kvjetkovski zmagovalec 13. etape Tura, Pogačar vodilnemu Vingegorju, vzel 8 sekund.
Vreme, jutri bo sončno in do 33 stopinj. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stoper, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pristojni že ves dan ocenjujejo škodo in odpravljajo posledice včerajšnjih neurij z nalivi in točo. Slovenska Karitas in Rdeči križ sta medtem začela zbirati pomoč za prizadete. Na Dolenjskem in v Posavju je približno kilometr širok pas toče včeraj popoldne prešel območje od občine Mirna do občine Krško. Največ škode je po oceni županov v kmetijstvu, na strehah objektov in avtomobilih. Župan Krškega Janez Kerin.
Razen tega, da gre za veliko materialno škodo, v številkah težko govorimo, ker dejansko se bojo popisi začeli tekom dneva oziroma še vedno so na terenu, čistimo ulice, slikamo, bom rekel, ugotavljamo škodo, še vedno občani kličejo, ko včeraj niso pač poklicali, novi objekti, ki so poškodovani, ki strehe poškodovane in prosijo za pomoč, intervencijo, da jim zaščitimo premoženje. Tako da v samih številki ta moment nemogoče, žal nemogoče. Kar se tiče kmetijskih škode v kmetijstvu, lahko rečem, da bo občinska komisija za elementarne nesreče v kmetijstvu opravila oglede v ponedeljek, 17.7. s početkom ob 8.30 uri na sedežu kmetijske svetovalne službe v Krškem.
V občini Mirna jo je po besedah župana Dušana Skerbiša najbolj skupilo središče Mirne. Toča v velikosti jajca je poškodovala več streh, med njimi tudi streho občinske stavbe in šole ter več 100 avtomobilov. V občini Brežice je po besedah tamkajšnjega župana Ivana Molana velika škoda nastala predvsem v kmetijstvu.
Kar pomeni, da seveda tam tisti sadjari, ki imajo protitočne mreže, so še nekako, vse ostalo je pa izjemno zničeno, vinogradi pa sploh, tako da bo precej škode, ampak večina na kmetijstvu je bilo pa tudi seveda precej podati dreh. Ves bilo je nekaj manjših škod tudi na strehah, mislim tudi nekaj na strehah, ampak ne toliko na objektih, kot je pa v kmetijstvu.
Posledice ujme so si danes ogledali nekateri predstavniki vlade. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved je bil v Posavju, kjer je prizadetim občinam obljubil hitro pomoč države. Ta bo najprej pokrila stroške intervencij. Škoda bo sicer večja kot ob spomladanski ujmi, je ocenil. Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa je obiskal poškodovane šole v Pomurju.
Itak že zavarovalnica mora pogledati, kako in kaj, pa potem oni so, in potem mora biti pa itak oni stalno v navezi z našim ministrstvom, zato da potem pravzaprav tudi mi pristopimo k pomoči, kakor se bo lahko dalo. To pomeni, oceni treba škodo in potem nekako najdemo eno, drugo ali pa tretjo rešitev. To je kot rečeno, moramo res prvo, kar je čakamo na to, kako bo ocenjena škoda.
Posledice neurja naj bi si v tem popoldnevu v Brežicah ogledal tudi premier Robert Golob, ki je na poti iz uradnega obiska v Zagrebu. In kako je ocenil današnje pogovore s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem? Srečanje je potekalo v prijateljskem vzdušju, podpisala sta solidarnostni sporazum o oskrbi s plinom in sporazum o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja. Tako bodo imeli dostop do storitev v bolnišnici Izola tudi prebivalci severnega dela Hrvaške Istre. V zvezi z arbitražnim sporazumom, ki mu je Slovenija trdo zavezana, je Golob povedal, da ga je treba uresničiti, vendar pri tem ni časovnega pritiska.
Stališča so znana, časa imamo dovolj. Jaz verjamem, da s tem, ko bomo delali na skupnih projektih in danes smo podpisali dva sporazuma, skupna, pomembna in delamo na skupnih projektih in jaz to res verjamem. Se bo rešitev za to temo, ki nas je tako obremenjevala v preteklosti, našla, takrat, ko jo bomo najmanj pričakovali. Ne nujno v tem mandatu, nad za to. Pogovori pa lahko teče kontinuirano in ves čas. Ker če pogovorov ne bo, potem tudi rešitve ne moremo najti. In to je tisto skupno sporočilo. Temo umaknemo iz političnega nivoja, pogovori ne tečejo, vsaka ideja je dobrodošla, mi si želimo implementacije, hrvaška stran si želi rešitve.
Plenković je dejal, da bi bila dobra gesta tudi prenehanje izdajanja kazni ribičem z ene in druge države, a to možnost je Golob zavrnil. Po njegovem je slovenska vlada zavezana spoštovati slovenski pravni red in to velja tudi za policijo. Obenem je Golob poudaril, da tako za ribiče kot za slovensko vlado skupna ribolovna cena, cona ni sprejemljiva. Tema pogovorov so bile tudi migracije. Slovenski premier je pozdravil odločitev, da bo Evropska agencija Frontex na Hrvaško napotila 6 strokovnjakov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državni zbor bo v ponedeljek po nujnem postopku odločal o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zakon za to področje je bil sicer pripravljen in potrjen že v preteklem sklicu državnega zbora pod ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem, vendar je sedanja vlada njegovo izvajanje zamaknila do 1. januarja 2024. V mestnem obdobju je pripravila zakon, ki ga je sprejela pred kratkim, predstavil pa ga je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Že vse od začetka javne razprave, ki je trajala samo 5 dni, na zakon letijo kritike, da ni usklajen s socialnimi partnerji in da ministrstvo ni upoštevalo številnih pripomb stroke, pa tudi, da prinaša dodatne dajatve. Za financiranje dolgotrajne oskrbe namreč predvideva obvezni prispevek v višini 1% od bruto plač delodajalcev in delavcev, upokojenci pa bodo morali prispevati 1% od pokojnin. O vsem tem se je Meta Potočnik pogovarjala z urednikom spletnega časopisa Petrom Jančičem.
Minister za solidarno prihodnost Maljevac pravi, da je bilo to poteza SDS, da prekinajo, da dajo še naprej v premislek nagajanja, ki ga ljudje ne potrebujejo. Na kaj so se pravzaprav osredotočili v SDS?
Vlada je v parlamentu po postopku, ki je predviden za vojne razmere ali pa naravne katastrofe ali pa če morajo reševati izjemne potrebe države, predlagala velikansko spremembo ureditve, ki jo je deloma sicer že prejšnja vlada ponudila, ne, za dolgotrajno oskrbo, ki uvaja nov prispevek, po katerem bi večina ljudi plačevala 2% od svojih plač države, ki bi to porabila. Ne, to je izjemno zahtevna materija. Tu zakonodajno pravna služba opozarja, ne, da gre za veliko reformo, ki je izjemno slabo pripravljena in za katero opozarjajo, da je ustavno sporna zaradi nejasnosti. Ne, baste, gre za ogromno denarja, ne, ki ne samo, da ga bojo ljudem vzeli, ampak ga bo nekdo tudi dobil in to, če stvari niso jasno določene, so tu možno tudi velike zlorabe in izginjene denarja. Ne. Zdaj, da se takšen zakon sprejema po nujnem postopku za vojne razmere, je absolutno in popolna norost. To je sramota za pravno državo. Zdaj, opozicija in SDS in NSI sta temu kolegiju nasprotovali. Koalicija je to preglasovala in opozicija ima pravico, da zahteva glasovanje o takšni norosti še v celotnem državnem zboru. In samo to so naredili. Zdaj, da minister pravi, da je to nagajanje, ker je on sam prepoznal predlagal te rešitve, pravi, da jih ni mogoče vlada namreč zdaj tega sprejeti več pravo časa, da bi uveljalo, tako so se oni zamislili, ne. To je sramotna argumentacija, to je nezaslišano. Jaz ne vem, kako mediji tudi dopustijo, da lahko takšne bedarije minister govori, to je tudi nespoštljivo do opozicije in do parlamenta. On je tisti, ki je prepoznal rešitve predlago in zdaj zahteva nerazumen način odločanja o slabo pripravljenem zakonu. Vsak, ki zna prebrati mnenje pravnikov v parlamentu, ki so to zapisali, lahko to tudi preveri, kar pravi. In mediji so tu kar tiho. Če bi v preteklosti prejšnja Janševa vlada kaj takega predlagala, bi to bilo na vrhu vseh medijev kot katastrofa. Imeli bi bili velike proteste pred vlado, kolesarjev in vseh mogočih o nezaslišanem dogajanju. Ker zdaj nismo v nekih izrednih razmerah, to bi opozoril, imamo nobene epidemije, nobeni napad v naše države, ni naravne katastrofe. To, kar počne vlada, je preprosto nezaslišano. Bojo pa to speljali na izredni seji, še ta teden, tik pred parlamentarnimi počitnicami, da bi ljudje čim manj opazili. Bojo pa opazili, seveda, ko bo jih udarilo po žepu leta 2025.
Kako pa bi lahko rekli to, da so prejšnji vladi pravzaprav očitali, da je predlog tega zakona o dolgotrajni oskrbi slabo pripravljen, ker je finančno ni bil preveč, od katerih virov se bo to, zdaj pa vlada pravi, te vire imamo in tako bomo izpeljali?
Ne, to je najlažje reči, da je kar nekaj slabo pripravljeno, da ni virov, ne? Če neče se ne izvedeš. Iz tega zakona, kot je bil pripravljen, niso izvedli. Zdaj so pa naredili tisto, kar je dejansko spet najlažje. Ne? Zato, da se bo minister solidarno prihodnjo s svojim novim ministrstvom in izkazal, so vsem ljudem v državi, tudi kmetom, podjetnikom, ne, so odločili vzeti 2% bruto plače. In to ne prek proračuna, ne, kjer so omejitve, ampak bo se to zbiralo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in potem delilo nazaj na socialno skrbstvo. Ne. Zato, ker tam ni omejitev, ki veljajo za proračun, pa ste ti ljudje, ti so čim znoreli. Tole, kar počnejo s proračunom in z javnimi financami, je neverjetno. No. Vse tudi stranke so se med tem dramatično povišale, ne, ker vejo, da bo prihodno leto pri proračunu varčevanje na hitro dotacije in drugo. Ne. Zdaj si vsi delajo neke obvode, da bi se izmaknili proračunskemu redu. To se bo za državo izjemno slabo končalo. No. In zdaj, najlažje je vzeti velikansko vsoto denarja in razdeliti nekim organizacijam, ki bojo potem kao menda reševale probleme. Ampak paste, to bo zarezalo v neke druge pravice. Ni res, da je dejavnega denarja neomejeno in da se lahko kar deli. Jaz bi tu bil previden. No. Zdaj, oni lahko učitajo, da prejšnji zakon ni imel vira, ampak to ni res. Vse dolgotrajno skrbo ves čas plačujemo in so viri bližji do taj in tudi tam so neki bili previdni. Res pa, da ne tako strahovito, velikodušno. Pa še ena podobnost bi upozoril. No. Ta zakon zdaj ob prispevku ljudi ne, predvideva tudi velikansko sofinanciranje iz proračuna in ga določa ob tem, da zakonodajno pravna služba upozarja, ne, da ga določa za proračunsko obdobje, ker pa tega vladajoča koalicija ne načrtuje in da je to nedopustno, da zakonom določiš stroške za proračun, ki jih proračun sploh nisi načrtoval. Na ta način tudi potem ni mogoče doseči izplačil, ker tega ni v proračunu dejansko. Zato na vseh koncih se obnašajo popolnoma neodgovorno, kajti pa drugi vladi to učitajo, ne? Najhujše pa je, da bi vse to radi skozi spravili na vrat, na nos, na hitro, da ne bi bilo nobenega razmisleka. Mislim, da pa ta pa je nujen. No. Vse lahko je ta rešitev tudi dobra, zakaj se potem bojijo, da bi o tem bila neka resna razprava. Niti delodajalci tega niso uskladili pred tem, niti socialnega dialoga ni bilo najosnovnejšega o tako pomembni stvari. Tudi delodajalci bojo morali 1% od plač, ne, plačevati. Ne. Sam delavec bo plačal 1%, pa še delodajalec bo za njega 1% moral plačati. In to bo imelo posledice, da povem naravnost. Brezposelnost se bo povečala, kup ljudi bo odpuščenih. Povejmo naravnost.
Ja, in ob vsem tem si lahko verjetno mislimo, da ta denar, kadar so leve vlade, ki najrajši vzamajo in potem gre to na neko skupno mesto in ne vemo, kako se bo delilo, najbrž obstajajo realni dvomi, da se to ne bo pravilno in pošteno in transparentno prelilo dejansko v dolgotrajno oskrbo.
Točno to upozarja zakonodajno pravna služba parlamenta, pa ste pravniki v državnem zboru, ne opozicija. Ne? In še več kot to, no, povejo tudi, da je zakon krajno slabo pripravljene, ker ob nejasnih členih sploh nima razlag. Razlage zgolj ponovijo besedila členov. Naj ljudje preberejo. To jaz sem tudi na svoji spletni strani objavil to celotno mnenje zakonodajno pravne službe. Vse tudi prejšnji zakon ni bil najboljši, ne? Tak, od prejšnje vlade. Ne? In je tudi tam številne pomakljivosti. Ampak to ne more biti razlog, ali pa je zgovor, da bojo zdaj po hitrem postopku še večje neumnosti sprejemali. In tudi to, da to mediji podpirajo in objavljajo blodne ministra, kako mu nagajajo, ker opozicija zahteva normalno, razumno odločanje.
Se pravi, to
ni
to...
nagajanje, če zahtevaš normalno odločanje parlamenta. Mm-hmm. Nezaslišano je, da minister pričakuje od poslancev, da ne bojo razumno odločali o tako pomembnih stvarih, kot je milijarda evrov, o čemer govorimo tukaj, na letni ravni. Ne?
Tako, torej bi bila potrebna ena širša družbena razprava sploh o tej tematiki.
Ni bilo niti družbene razprave, niti razprave socialnih partnerjev. Zdaj govorimo o tem, da niti poslanci, ki odločajo o zakonu in bojo za to odgovorni, nimajo pravice normalno odločati, ampak morajo na hitro, ne da bi sploh prebrali stvari, dvigniti roke. Zato, da bo kar obveljala stvar, ne, ki si jo je nekdo vladi zamislil. V tem primeru gre za zakon, kjer so zdaj dodali ta prispevek, ni mogoče referendum, je pa mogoče veto državnega sveta, in jaz mislim, da je precej verjetno. In bojo morali se poslanci vračati ali počitnicami, ki se začnejo prihodnji teden, verjetno nazaj, da potem razveljavijo veto, če bodo tega prišli. Pa možni, mislim, da so pa možni tudi zapleti z ustavnimi presojami, ker je to dodajanje prispevka v ta zakon, ki onemogoča referendum, tudi ustavno sporno. To tudi upozarja zakonodajno-pravna služba.
Z urednikom spletnega časopisa Petrom Jančičem se je pogovarjala Meta Potočnik. Tematiki dolgotrajne oskrbe bomo na radiu Ognjišče v naslednjem tednu namenili tudi oddajo Pogovor o.
Poljak Michał Kwiatkowski je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Franciji. Med favoriti je bilo razburljivo predvsem v zadnjem kilometru, ko je slovenski as Tadej Pogačar vodilnemu Dancu Jonasu Vingegordu skupaj z bonusi vzel 8 sekund. V splošni razvrstitvi ima zdaj Danec še 9 sekund naskoka pred Pogačarjem. Tretji uvrščeni Avstralec Jay Hindley ima po novem 2 minuti in 51 sekund zaostanka, potem ko je ciljno črto prečkal kot šesti. V begu danes se je znašel tudi Matej Mohorič, ki pa na zanj neravno najboljšem terenu ni imel možnosti za etapno zmago. Kljub temu se je dobro boril in ciljno črto prečkal kot 18. zaostankom 2 minut in 6 sekund. Jutri bo na sporedu druga od 3 zaporednih gorskih etap, ta konec tedna, v tej pa bodo morali kolesari premagati 5 kategoriziranih usponov ter skupno 4100 višinskih metrov. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je prvi finalist turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V prvem polfinalu je premagal Italijana Jannika Sinnerja 6-3, 6-4 in 7-6. Njegov tekmec v finalu bo boljši iz večerne tekme med Špancem Carlosom Alcarazom in Rusom Danilom Medvedjevom. Djokovic se bo v nedeljo boril za 24. lovoriko na turnirjih Velike četverice. Samo v Wimbledonu pa lovi 8. zmago, s katero bi se po številu uspehov na travnatih terenih All England kluba izenačil Švicarjem Rogerjem Federerjem.
Zvečer in ponoči bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Kakšni pa so obeti? V nedeljo, ponedeljek in torek bo sončno in še bolj vroče. V ponedeljek in torek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 17. Ljubljana jasno 28 stopinj, Nova Gorica 31, Celje in Murska Sobota ter Tolmin 28, Novo mesto jasno 27, Kranj, Litija, Maribor prav tako 27, Trebnje in Slovengradec 26, Gorenje vas, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 25 stopinj, Idrija in Logatec 24, Rateče 23, Lisca pa jasno 22 stopinj Celzija. Severna ljubljanska obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Tomačevo proti Zadobrovi, proti Štajerski in proti Dolenski. Nastal je velik zastoj. Obvoz je možen skozi mesto oziroma preko krožišča Tomačevo. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru so umaknjene, ostaja pa zastoj. Sega na južno ljubljansko obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik in na zahodno ljubljansko obvoznico do Koses. Pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti pred Smednikom proti Novemu mestu, zastoji pa še na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Barja, na severni ljubljanski obvoznici od krožišča Tomačevo proti razcepu Zadobrova, na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih zamude 45 minut, na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju zamude 25 minut in proti Ljubljani, tam je zamude 15 minut in na cestah Brezovica-Ljubljana in Vič-Brezovica. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:20 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.